Sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə xəbər ətər verilişdir. Verilişi mən aparıram Vaqif Məmmədli. Bugün noyabrın 25-i, şənbə günü Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-in yarısıdır. Sizə gözəl istirahat arzulayıram. Bugün Bakıda və Abşeronda hava tutqun olacaq, arabir asılacaq, şimal şərq küləyi əsəcək, gündüz 10-14 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin bəzi şərq rayonlarında çiskin və yağış gözlənilir. Gündüz 10-15 dağlarda isə 3-7 dərəcə isti olacaq, Naxçıvanda da hava əsasən yağmursuz olacaq, şərq küləyi əsəcək, gündüz 6-11 dərəcə isti olacaq. İndi isə bu saatki xəbərlərdə. Birləşmiş Ştatların Yayım Şurası və ATƏT Ani Sil Radiosunun bağlanmasını kəskin pisləyiblər. Məhkəmə Azadlıq qəzetinin yerləşdiyi ünvandan çıxarılması ilə bağlı Dövlət Əmlak Komitəsinin iddiasını təmin edib. Britaniyada keçmiş Rusiya kəşfiyyatçısı Aleksandr Litvinenkonun ölümü ilə bağlı istintaq davam edir. Bağdadın məhəllələrindən birində şiələrlə sünnilər arasında toqquşma gedir. İraq Prezidenti Cəlal Talabani İrana səfərini təxirə salmalı. Bu və digər məlumatlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi isə daha ətraflı. Milli Televiziya və Radio Yayım Şurası dünən ANS-CM Radiosunun və ANS-Televiziyasının lisensiya müddətinin uzadılmaması və onların yayımının dayandırılması haqqında qərar qəbul edib. Şuradan verilən məlumata görə artıq həmin tezlikdə başqa televiziya və radionun yayımlanması üçün müsabiqə elan edilib. Milli Televiziya və Radio Yayım Şurası bunu ANS Televiziya və Radiosunun indiyədək olunan xəbərdarlıq və iradları nəzərə almaması, həmçinin vergilərdən yayılması ilə izah edir. Lakin ANS Televiziyasının prezidenti Vahid Mustafayev Yayım Şurasından onlara elə bir sənəd verilmədiyini deyir.
Bizə heç bir sənəd, heç bir məktub şura tərəfindən verilməyib indiyə qədər. Çox tez oldu. Как говорится, без объявления войны. Нәсә операциядır, mən bilmirəm nədir bu.
Vahid Mustafayev hüquqları uğrunda sona dək mübarizə aparacaqlarını deyir.
Mən hüquqlarımızı müdafiə edəcəyib. Necə yəni bizim əlimizi kəsdilər ayağımızla, ayağımızı kəsdilər dişimizlə, dişimizi kəsdilər başımızla. Hər halda biz demokratik respublikada yaşayırıq və onun öz qanunları var və bu qanunlarla biz çalışacağıq ki, ədaləti bərpa edək və öz fəaliyyətimizə başlayıq.
ANS Televiziyasının prezidenti Vahid Mustafayev. ATƏT, ANS Tele Radiosunun bağlanmasını kəskin pisləyib, həmçinin Birləşmiş Ştatların Yayım Şurası bundan dərin narahatlıq bildirib. Şuranın sədri Kenny Tomlinson deyib ki, bu hərəkət Azərbaycan xalqını müstəqil informasiyadan məhrum eləyir. Azad Avropa və Azadlıq Radio Stansiyasının icraçı direktoru Jeff Trimble isə bunu Azərbaycanda mətbuat azadlığına növbəti zərbə adlandırıb. Qeyd edeyim ki, ANS Radiosu ilə Amerikanın səsi və Azadlıq Radiolarının verilişləri də yayımlanırdı. Buna görə də Azadlıq Radiosunun hər səhər 8-in yarısında ANS-CM-də gedən yarım saatlıq xəbərətər verilişi də dayandırılacaq. Amma Azadlıq Radiosunun həmin saatdakı səhər verilişi pek vasitəsilə sonrakı verilişləri isə həmişə olduğu kimi orta dalğada davam edəcək. Orta dalğadakı verilişlərimiz hər gün səhər saat 8-dən 9-a, gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən 12-yədək AM 1530 və 1236 tezliklərində efirə çıxır. Verilişlərimizi həm də internet saytımızda www.azadlikradiosu.az səhifəsində canlı və ya tələblə də eşitmək olar. Onu da qeyd edeyim ki, dünən Bakı vaxtı ilə axşam saat 20-də canlı efirə getmiş verilişimiz ANS Tele Radiosunun bağlanmasına həsr olunduğundan xəbərlərdən sonra həmin verilişin təkrarı olacaq. 3 saylı yerli iqtisad məhkəməsi isə Azadlıq qəzetinin yerləşdiyi binadan çıxarılması barədə qərar qəbul edibdi. Məhkəmə dünən dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə dövlət komitəsinin Azadlıq qəzetinə qarşı irəli sürdüyü iddianı qismən təmin edib. Qərarla komitənin qəzetdən tələb etdiyi 30 min yeni manat iddiası rədd edilib, ancaq məhkəmə nəşrin Xəqani 33 ünvanından çıxarılması ilə bağlı tələbi təmin edib. Həmçinin həmin ünvanda yerləşən Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev Azadlıq Radiosuna deyib ki, onlar qətnamə ilə razı deyillər və bundan apellyasiya məhkəməsinə şikayət edəcəklər. Dövlət Əmlak Komitəsi Azadlıq qəzetinə qarşı 30 min yeni manat icarə haqqının ödənilməsi və yerləşdiyi Xəqani 33 ünvanından çıxarılması tələbi ilə iddia qaldırmışdı. Buna etiraz edən bir qrup jurnalist isə noyabrın 9-undan azlıq aksiyası keçirir. Azlıq edənlərdən biri Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin səhhəti kəskin pisləşdiyinə görə dünən o xəstəxanaya götürülüb. 5 saylı xəstəxananın baş həkimi Ziya Əsədov Azadlıq radiosuna bildirib ki, reanimasiya şöbəsində yerləşdirilən Qənimət Zahidovun vəziyyəti orta ağırdır, lakin əgər hər hansı ciddi bir problem olmasa, o sabahdan reanimasiya şöbəsindən çıxarılacaq, 3-4 gündən sonra isə evinə yola salınacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərləri davam etdiririk. Böyük Britaniyada keçmiş Rusiya kəşfiyyatçısı Aleksandr Litvinenkonun ölümü ilə bağlı istintaq davam edir. Britaniya rəsmiləri onun bədənində insan həyatı üçün olduqca təhlükəli olan radioaktiv polonium 210 maddəsi aşkar edildiyini deyirlər. Britaniyanın Səhiyyə Agentliyinin rəhbəri Pet Trup bu metodu ölkədə görünməmiş hadisə adlandırıb.
What we've had is an unprecedented event in the UK that someone has apparently
Litvinenko ölüm qabağı zəhərlənməsi və ölümünə görə Rusiya prezidenti Vladimir Putini günahlandırıb, lakin ittihamı rədd edən Vladimir Putin bunun siyasi fitnəkarlıq olduğunu deyir. Litvinenko 3 həftə bundan əvvəl zəhərlənmişdi. Bağdadda şiələrlə sünnilər arasında toqquşmalar davam edir. Deməli, dünən şəhərin minatanlardan atəşə tutulması nəticəsində 4 sünni məscidinin dağıldığı, xeyli adamın isə yaralandığı, həlak olduğu xəbəri verilir. Bundan əvvəl Sədr City məhəlləsində törədilmiş partlayışlar nəticəsində 200-dən artıq adamın ölümü ilə nəticələnmişdi bu. Onu da qeyd edim ki, Sədr City əsasən şiə məhəlləsidir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər ətər verilişi davam edir, amma bundan əvvəl dediyim kimi bu saata nəzərdə tutulmuş ikisi bir yerdə verilişinin əvəzində Aynes televiziya və radiosunun bağlanmasına həsr olunmuş və dünən Bakı vaxtı ilə axşam saat 20-də canlı yayımla efirə getmiş xüsusi verilişimizi təkrar eləyəcəyik.
Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-i 1 dəqiqə keçir, bir daha axşamınız xeyir. Bugün axşamın düşdüyünü Aynes radiosu saat 15-də elan eləyib.
Axşamınız xeyir, hörmətli Azərbaycan dinləyiciləri. Siz yanlış eşitmədiyinizə əmin olun. Bu axşamdır. Aynes televiziyası və radiosu bugün saat 15-dən etibarən Teleradio Şurasının qərarı ilə fəaliyyətini dayandırıb.
Milli Teleradio Şurasının qərarından sonra Aynes TV yaman yerdə axşamladığını elan etdi. Milli Teleradio Şurası televiziyanı qanunları pozmaqda günahlandırıb və bu barədə dəfələrlə göndərilən xəbərdarlıqdan nəticə çıxarılmadığını deyir.
Aynes kanalında 11 dənə rəsmi xəbərdarlıqla sanksiya tətbiq olunub. 11 dəfə.
Televiziyanın həm təsisçisi və vitse-prezidenti Mir Şahinin efirdə yarımçıq qalan çıxışından bir səzini eşitdik sonra Şura sədri ilə müsahibə səslənəcək.
Axşamınız xeyir, hörmətli Azərbaycan dinləyiciləri. Siz yanlış eşitmədiyinizə əmin olun. Bu axşamdır. Aynes televiziyası və radiosu bugün saat 15-dən etibarən Teleradio Şurasının qərarı ilə fəaliyyətini dayandırıb. Bu, bizim fəaliyyətə başlanmağımızın 15 illiyini qeyd elədiyimiz bir dövrdə baş verir. Biz Azərbaycanın qanunlarına, Azərbaycanın demokratik dövlət quruculuğundan cəli gələn bütün prinsiplərə hörmət əlaməti olaraq təbii ki, qanunları yerinə yetirməkdə daha bir addım atdıq və qarşı tərəfə bu qanunların icrası üçün şərait yaratdıq. Əslində, çox adi bir hadisədir bu. Bəzi dövlət məmurlarının əlində hansısa düyməni basıb, hansısa kanalı efirdən məhrum edirlər. Amma ümumilikdə götürəndə Azərbaycanın ictimaiyyəti, Azərbaycan xalqı üçün çox müqəddəratı bir hadisədir bu. Aynes teleşirkətinin bağlanması kimi çox ağır, məsuliyyətli bir hərəkəti öz üzərinə götürən məmurlar tarix qarşısında məsuliyyət daşıdıqlarının fərqində olmadılar. Deməli, indi mən bura təbii ki, hazırlıqsız çıxmışam, ona görə bəzi informasiyaları verərkən ola bilər ki, hansısa məlumatı, əvvəl hansı məlumatı biraz sonra verim, ona görə mənə yəqin ki, üzrlü hesab edəcəksiniz, bağışlayacaqsınız. Bu saat mən doğrudan ekstremal vəziyyətdə işləyirəm. Bayırda, polis əməkdaşları dayanıb, hüquq mühafizə orqanlarının təmsilçiləri dayanıb, prokurorluq nümayəndələri gəlib, Teleradio İstehsalat Birliyinin səlahiyyətli şəxsləri gəlib, onlar Aynesin, qurğularını bir-bir söndürməklə sıradan çıxarmağa hazırlaşırlar göya.
Mir Şahinin çıxışının 7 dəqiqəyə qədərini dinləyicilər eşidə bildilər.
Biz bütün bu 15 ili sizin gözünüzün qabağında olmuşuq. Sizinlə birlikdə balacaydıq, böyümüşük və görünür, Azərbaycanda bəzi proseslər var ki, onlara da nəzarət eləmək kimlərin sarısındadır, kimlərin isə ürəyindən keçir. Amma çox təəssüf ki, insanlar böyümək kimi prosesləri hansısa dövlət məmurunun icazəsini alandan sürətə keçirə bilmirlər. Mən Aynes Çem radiostansiyasının mənə...
Aynes radiosunda bu sonuncu sözlər oldu. Radionun efirinə isə efirinə və televiziyanın efirinə artıq qaranlıq çökmüşdü. Teleşirkətin prezidenti Vahid Naxış efirin bağlanmasını mayda yağan qara bənzədib. Amma Milli Teleradio Şurasının sədri Nuşirəvan Məhərrəmli hələ yazdan bəri bu barədə xəbərdarlıqlar edildiyini bildirib və noyabrın 24-də qışın astanasında verilən bu qərarın gözlənilməz olmadığına işarə edib. Hərçənd o Vahid Naxışdan və Mir Şahindən fərqli olaraq bənzətməsiz danışıb. Müxbirimiz Şahnaz Bəylərqızının Nuşirəvan Məhərrəmlidən götürdüyü müsahibəni işləyək.
Aynet kanalında 11 dənə rəsmi xəbərdarlıqla sanksiya tətbiq olunub. 11 dəfə. Bu kanal radio şurasına heç bir məlumat vermədən, heç icazəsi olmadan Şəkidə özəl radio stansiyası açdılar. Bu haqda xəbərlər keçən il 2005-ci ilin sentyabrın 1-dən oldu. 15 gün fəaliyyət göstərdilər qeyri-qanuni olaraq. Və ümumiyyətlə, Teleradio Şurasının bu xarici radio stansiyalarına bağlı sənədləri tələb edəndə onlar lazımlı formada sənədləri təqdim etmədilər. Ümumiyyətlə, Teleradio Şurası ilə aynı televiziyası və radiosu arasında münasibətlər normal deyildi. Və şuranın da yekliklə qərarı belə oldu ki, səncə müddət uzadılmasın, müsabiqə elan olunsun. Və bu, biz qanuna əsaslanırıq. Başqa burada bir söz ola bilməz.
Nuşiravan müəllim, onlar bildirirlər ki, aynı sivə bildirir ki, onlara hər hansı rəsmi sənəd təqdim olunmadan televiziyana bağlanması düz deyil.
Bəli. Biz bu onların rəsmi nümayəndələrinin iştirakı ilə bu iclası keçirmişik və onların da iştirakı ilə bu qərar qəbul olunub. Amma bilirsiniz ki, iclas qutaran kimi axı bunun protokolun yazılışı var, bunun stenoqraması var. Və biz indi artıq onun rəsmi nümayəndəsi gəldi, biz qərarımızı verdiyi ailəsinin nümayəndəsinə bax indi çıxdılar. Biz yaranmışıq 2003-cü ildən. O vaxtdan da başlamışıq bu kanalın fəaliyyəti ilə də məşğul olmağa. Və bu da Teleradio Şurasının iclaslarında bulaq öz əksini tapıb. Yəni 2003-cü ilin iyun ayının 11-də xəbərdarlıq eləmişik, qanunun 35-6-cı maddəsi pozulub, yəni spirtli içkilər reklam ediblər. Sonra mart ayının 25-də 2004-cü ildə qanun 35-4, 35-5, 35-10, 35-6-cı maddələrini pozublar. Həm reklamla bağlı tələbləri pozmaq, həm spirtli içkilərlə bağlı pozmaq, həm də digər məsələlər var, uşaqların 7 yaşına çatmayanların hüquqlarının pozulması ilə bağlı qaydalara əməl etməməklə bağlıdır. Hətta biz keçən il Şəki ilə bağlı onlara bir xəbərdarlıq verdik. Xəbərdarlıqda hətta onlara qeyd elədik ki, bu xəbərdarlıq ANS-in bir azlıq müddətinin uzadılmasına dair müraciəti müzakirə olunan zaman ağırlaşdırıcı hal kimi nəzərə alınsın.
Bir də Nuşiravan müəllim, Lider TV-nin və ATV-nin də lisenziyası...
ATV yox, Aygün TV, Lənkəran TV... Avropa Plus Radio Stansiyası və Lider Televiziyası.
Onlarla bağlı da belə bir addım atıla bilərmi?
Hər şey ola bilər, xanım. İndiyə qədər bütün televiziya kanalları bizim qərarları verərkən ona hörmətlə yanaşıblar.
Milli Teleradio Şurasının sədri Nuşiravan Məhərrəmlidə müsahibəni müxbirimiz Şahnaz Bəylərqızı götürmüşdü. Hər iki tərəfin geniş izahatını eşitdik. Amma teleşirkətdə bugün nələr yaşandı? ANS televiziyasının qərargahında hökumət adamlarının, çevik polis alayının və teleşirkət işçilərinin müşahidə elədiyi bu hadisənin şahidlərindən biri də Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingiz oldu. Marif Mirşahinin televiziyadakı çıxışı yarımçıq kəsildi. Daha doğrusu, radiodakı, çünki televiziya bundan qabaq kəsilmişdi. Görünür, dinləyici ətrafda baş verənlərdən tam xəbər tuta bilmədi. Nə baş verirdi?
Rövşən, mən şirkətə çatanda ANS televiziyasının prezidenti Vahid Mustafayev və onun vice-prezidenti Mirşahin Ağayev Radio Tezliklər İdarəsi və bir də Çevik polis alayından gələn 7 nəfərlik nümayəndələrlə danışıqlar aparırdılar.
Hər halda bu çox qəribə bir hadisədir.
7 nəfər gəlib, 7 nəfər. 7 nəfərdən biri də demir ki, mən ərzi yazıb çıxıram işdən, amma bunu işi mən edəməyəcəm, öz boynuma.
Nə, o çox pis şeydir.
7 nəfərdən heç biri də o sözü demədi.
Bu danışıqlar sonunda heç bir nəticə vermədi və Vahid Mustafayev gələn nümayəndələrə televiziyanın fəaliyyətini dayandırmağa bütün qapıların açıq olduğunu bildirdi və bir də gələn nümayəndələrdən xahiş elədi ki, polis işçilərini içəri buraxmasınlar.
Bilirsiniz, elə hap-hava yaranmasın ki, biz nəyəsə müqavimət göstəririk. Keçin, bu sözləri biz deməliydik, inanın. Bu günlərin baş verən hadisə sizin də ürəklərinizdə həkk olunacaq. Bu, Azərbaycanda çox böyük dəyişikliklər deməkdir. Mən belə bundan çox qorxuram.
Elə bundan sonra Radio Tezliklər İdarəsinin əməkdaşları ANS televiziyasını və ANS-CM radiosunun efirə çıxdığı otağa keçdilər və yayımı dayandırdılar. Vahid Mustafayevin sözlərinə görə onlara Milli Teleradio Şurasından kanalın bağlanması ilə bağlı əvvəlcədən heç bir müraciət daxil olmayıb.
Bizə heç bir sənəd, heç bir məktub şura tərəfindən verilməyib indiyə qədər. Çox tez oldu. Как говорится, без объявления войны. Nəsə operasiyada mən bilmirəm nədir bu.
Televiziyanın bağlanması ilə bağlı hansısa etiraz aksiyası keçirmək fikrində olmadıqlarını deyən Vahid Mustafayev baş verənlərlə bağlı prezidentə də müraciət etdi. Prezidentə müraciətlə yanaşı digər instansiyalara məktublar hazırladıqlarını da bildirən cənab Mustafayev qeyd elədi ki, hüquq müstəfisində mübarizələrini dayandırmaq fikrində deyirlər.
Mən hüquqlarımızı müdafiə edəcəyib, necə yəni, bizim əlimizi kəsdilər ayağımızla, ayağımızı kəsdilər dişimizlə, dişimizi kəsdilər başımızla.
Hər halda biz demokratik respublikada yaşayırıq və onun öz qanunları var və bu qanunlarla biz çalışacağıq ki, ədaləti bərpa edək və öz fəaliyyətimizə başlayıq.
ANS şirkətinin səhmlərinin kiməsə məxsus olması məsələsinə də aydınlıq gətirildi. Vahid Mustafayev qeyd elədi ki, onların adının hər hansı qruplaşma ilə bağlanması düzgün deyil və bu şirkət məhdud məsuliyyətli cəmiyyətdir və mülkiyyəti də yalnız 3 nəfərə vahid və Seyfullah Mustafayevlərə və bir də vitse prezident Mişahin Ağayevə məxsusdur. Bundan sonra Vahid Mustafayev xəbər otağında televiziya və radio əməkdaşlarına müraciət elədi və bildirdi ki, ruhdan düşməsinlər və heç yerə də getməsinlər, indiyə qədər necə işləyirdilərsə elə də öz işlərini davam etdirsinlər.
Qurur istəyirlər. Bir dənə də adamın gözündə mən nə yaş görüm, nə bir şey. Başınızı qalxısınız yuxarıya və qürur hissi ilə işinizi davam etdirirsiniz. Mən də buradayım, nəsə lazım olsa. İstəyirik, qalxın.
Radio Təzliklər İdarəsinin AYNES televiziyasında olan əməkdaşları jurnalistlərin təkidinə baxmayaraq heç bir məlumat vermədilər. Yalnız televiziyanın fəaliyyətinin dayandırılmasının müvəqqəti olduğu bildirildi.
Əlbəttə müvəqqətidir. Lisenziyanı alan kim açılacaq?
Bundan sonra onlar televiziyanın PEYK-lə əlaqəsini təmin edən antenaların kabellərini xəttdən ayırdılar və möhürlədilər. Mən redaksiya dönəndə artıq AYNES şirkətlər qrupunun qabağında adamlar toplaşmaqda idi. Onlar da televiziyanın niyə bağlanmasını bilmək istəyirdilər.
Çox sağ ol Maarif, müxbirimiz Maarif Çinzoğlu'nun reportajını eşitdik. 15 ilə yaxın idi ki, nə xəbər var deyib televiziyanı açan xeyli tamaşaçı AYNES-ə baxırdı. Yer gəlmişkən AYNES 15 illik yubileyə ərəfəsində bağlandı. Birləşmiş Ştatların Intermedia adlı beynəlxalq araşdırma, dəyərləndirmə və məsləhət təşkilatına görə müstəqil AYNES televiziyası Azərbaycanda ən uğurlu elektron media sayıla bilər. AYNES televiziyasının gündəlik 67% tamaşaçısı, eyni adlı radionun isə 12% dinləyicisi vardı. Televiziyanın həftəlik tamaşaçıları isə 84%-i keçirdi. Onun ardınca 51% gündəlik tamaşaçı ilə Lider TV və 48%-dən çox gündəlik tamaşaçı ilə Space TV gəlirdi. Bu televiziya, yəni AYNES televiziyası telereklam bazarından gələn gəlirin böyük bir hissəsinə sahib idi. Ötən il onun təkcə reklam gəlirlərinə görə 2 milyon dollara yaxın vergi ödəməsi xəbər verilir. AYNES-in bugün efirdə son dəfə dediyini hələ nə qədər dinləyicinin eşitdiyini demək çətindir. Amma bu xəbəri eşidənlər nə cür qarşıladılar? Tamaşaçı və dinləyicilərdən bir neçəsini eşidək.
AYNES televiziyasını bağlayıblar. Münasibətiniz necədir?
Pis. Ən yaxşı kanal elə oddur. Düz danışdığı üçün. Mən belə başa düşürəm də, düz danışdığı üçün var. Bir düzgünlüyü gedmirək Azərbaycanda.
Valla, siz deyirsiniz, mən eşidirəm. Hələ heç xəbərim yoxdur. Gelim, baxaram, bir görüm nəyə görə? Və yaxşı, bizə futbolu kim göstərəsi dinləm bilə? Hardan baxaq futbola? Bir elə kanal, iki elə evropiski futbolları oturub axşamlar xətəb istirahat edirdi. İndi axıra nə olasıdır? Valla, udivitirlə.
Əgər bağlanıbsa, səhv bağlanıb. Tezliyini açılar, Allah qoysa.
AYNES televiziyasını bağlayıblar. Bax, münasibətiniz necədir?
Çox böyük bədbaxçılıq. Daha orijinal göstərdilər. AYNES-ə çox insan baxır. Mənimki AYNES daha çox xalqın mənafeyini qoruyan bir kanaldır.
Biz çox seviyyə kanalı. İnformasiyaları qulaq asırıq. Hər şeyə görə əla kanaldır o kanal. Niyən ki, biz bütün rayon AYNES kanalına baxır. Bilmirəm, mən indi işidirəm, pis oluram. İnanırsa çox ürəkdən də pis oldum. Hə, söz azadlığına zərbədir, bəli. Deyirəm, axı, bugünləri mən baxdıq, işləmirdik. Yox.
Hər şey yəqin cəmaata düzgün çatdırırlar ona görə xəbərləri. Respublikada baş verən bütün xəbərləri yəqin düzgün çatdırırlar ona görə. Başqa nə bilim.
Bu çox mənfi ünsür. Yəni bunu AYNES deyir, işte AYNES Azərbaycanda demək olar ki, sevilib seçilən radiolardan biridir. Yəni buna heç kimin mənəvi haqqı yoxdur. Təbii ki, yəni söz azadlığını bu boğmaq kimi bir şeydir də yəni.
Müxbirimiz Şahnaz Bəylərqızı yenə də xəttədir. Şahnaz, Bakıda ictimai siyasi fəallar, beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri xəbərçinin qapanması xəbərini nə cür qarşıladılar? Bəlli olduğu kimi AYNES-in ən məşhur proqramı xəbərçi idi. Onların reaksiyası tamaşaçı reaksiyasından fərqləndi mi?
Roşan, az öncə rəyini dinlədiyimiz vətəndaşlar kimi Bakıda fəaliyyət göstərən bir sıra beynəlxalq qurumların nümayəndəlikləri də baş verənlərin münasibətlərini artıq bildiriblər. ATƏT-in Bakı ofisi ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyi bəyanatla çıxış edərək baş verənlərdən narahat olduqlarını deyiblər. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmmərzəçisi Andrey Serkis Azadlıq Radiosunun açıqlamasında deyib ki, bugün Azərbaycanda baş verənləri hakimiyyətin bütün cəbhə boyu azad sözün üzərinə yeriməsinin səbəbini izah eləyə bilmir. Onun sözlərinə görə Azərbaycan hakimiyyətinin fəlsəfəsini demokrat kimi başa düşməkdə çətinlik çəkir.
Əvvəla azad söz, mətbuat pluralizmi Azərbaycanda getdikcə pisləşir. Biz istəmədiyimiz istiqamətə yönəlir. Hakimiyyətlə bu məsələlərdə fikir ayrılıqlarımız olsa da, ümidimiz az da olsa var idi ki, AYNES kimi pluralist kanal bağlanmayacaq. Əksinə razılığa gələ biləcəklər. Biz həmçinin hakimiyyətdən çap mətbuatı ilə bağlı problemlərin həllini də gözləyirdik. Noyabrın 23-də Azadlıq qəzetinin binadan çıxarılmasına etiraz olaraq dinç piketi keçirən adamların həbsi də böyük həyəcan doğurur. Beynəlxalq qurumların necə reaksiya verəcəyi haqda heç nə deməyəcəm. Amma Azərbaycanın demokratiya yolunda daha bir addım atması haqda bəlağətli fikirlər bütün bunlardan sonra öz əhəmiyyətini itirir. Təəssüf ki, biz başqa şeylər görürük.
Andrey Serkel deyir ki, baş verənləri diqqətlə izləyəcəklər. Hazırda Aşbah məruzəçilərinin Azərbaycanla bağlı hesabat hazırladıqlarını söyləyən cənab Perkel bütün bunların orada əks olunacağını bildirir. Rəşim, bu ayınız televiziya və radiosunun bağlanmasına beynəlxalq qurumların reaksiyasıdır. Onlar baş verənləri anlamaqda çətinlik çəkdiklərini deyirlərsə, müxalif düşərgə və qeyri-hükumət təşkilatları bütün bunların yaxşı hadisələrdən xəbər vermədiyi qənaətindədirlər. Milli İstiqlal Partiyasının sədri Etibar Məmmədov hesab edir ki, Aynız televiziyası və Aynız Çiyim radiosunun fəaliyyətinin dayandırılması hakimiyyətin planlaşdırdığı hansısa ümumi işin tərkib hissəsidir. Ancaq bu cür təzyiq vasitəsi ilə ölkəni inkişaf elətdirmək olmaz.
O, çox pis nümunədir və Azərbaycanda azad mətbuatın müstəqil televiziyonun ilk yaradıcısı olan bir təşkilata qarşı qəsd kimi qiymətləndirəm. Və ANS ümumiyyətlə Azərbaycanda müstəqil televiziyonun bir başlanğıcına, bir simvoluna çevrilmiş bir təşkilatdır. Və onun da bu cür laftan Mətbuat Şurasının qərarı ilə fəaliyyətin dayandırılması çox xoşu gəlməz hadisədir.
Etibar Məmmədov, Müsavat Partiyası Divan üzvü Hikmət Acızadə isə yeni heç nə baş vermədiyini düşünür. Onun qənaətincə, bəzilərinin iddia etdiyi kimi bu seçkilərə hazırlıqla bağlı deyil. Əksinə, dövlət çevrilişində ittiham olunan sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevə yaxınlığı ilə seçilən telekanalın sahibləri cəzalandırılır. Ümid Partiyasının yaydığı bəyanatda isə deyilir ki, ölkədə azad sözə və müstəqil mətbuata qarşı müxtəlif üsullarla təzyiqlər kulminasiya həddinə çatıb. Azərbaycan hakimiyyəti Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynovun qətli, jurnalistlər Bahəddin Həziyevin döyülməsi, Sakit Zahidovun həbsi ilə kifayətlənməyən iqtidar telekanalı da bağlamaq qərarına gəlib. Partiya bu qərarı pisləyir və bunu demokratiyanın boğulması kimi qiymətləndirir. Azərbaycandakı ekspertlərdən isə baş verənləri növbəti prezident seçkiləri ərəfəsində hakimiyyətin mətbuatı susturmaq cəhdi ilə bağlayanlar da bunu Dağlıq Qarabağ danışıqları ilə bağlı təslimçi sülh sazişi imzalanmasına hazırlığın başlanması kimi izah edənlər də var. Gün ərzində əlaqə saxladığım əksər hakimiyyət yetkililər kimi Prezident aparatında İctimai-Siyasi Şöbənin müdürü Əli Həsənov da bugün baş verənləri şərh etmək istəmədi.
Şahnaz Beylər qızı. Azadlıq Radiosunda xəbərlər proqramını dinləyirsiniz. İndilərdə Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfirliyinin press releasini almışıq. Səfirlik bu xəbərdən məyus olduğunu bildirir. Sitat: Azərbaycanın aparıcı müstəqil xəbər yayımçısının bağlanması media azadlığına ağır bir zərbədir. Bu qərar Azərbaycan hökumətinin demokratik inkişaf və söz azadlığı sahəsində üzərinə götürdüyü öhdəlikləri sual altına qoyur. Biz bu qərarın media azadlığını dəstəkləyən tərzdə yenidən baxılmasına çağırırıq. Sitat bitdi. Bu sitat Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfirliyinin press releasindən idi. Mərkəz qərargahı Parisdə yerləşən Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Aynes televiziyasının və radiosunun bağlanmasına qarşı Azərbaycan prezidentinə bazar ertəsi müraciət göndərməyə hazırlaşır. Bu təşkilatın Avropa və keçmiş Sovet ölkələri üzrə araşdırıcısı Elsa Vidal Azadlıq radiosuna deyir:
We have been monitoring the recent development of this situation.
Biz vəziyyətdəki son gəlişmələrin və xüsusən hökumətin xeyli müstəqil media orqanını binadan çıxarmaq qərarının monitoringini aparırdıq və bu narahatlıq üçün ilkin əsası idi. İndi öyrəndik ki, ANS televiziyası bugün bağlanır. Biz Azərbaycan hökumətindən, xüsusən prezidentin xahiş eləmək istəyirik ki, belə eləməsinlər və jurnalistlərlə dialoqa getsinlər.
Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatından Vidal. Hökumət ANS TV-nin bağlanmasını vergi mübahisəsi və şirkətin qanunlara əməl eləməməsi ilə əlaqələndirir, amma müstəqil şərhçilər burada siyasi səbəblər görürlər. Ayna Zirkolo qəzetinin şərhçisi Rauf Mirqədirov.
Görünür, hakimiyyət hansı ciddi bir aksiya hazırlaşır. Çünki fikir verirsiniz ki, eyni vaxtda təkcə ANS deyil, digər kütləvi informasiya vasitələrinə çox ciddi təzyiq prosesi başlayıb. Özdə ki, əgər ANS, yəni ki, bildiyiniz kimi daha geniş bir auditoriya malik idi, ciddi auditoriya malik idi, bütün ölkəni əhatə edirdi. Bu məsələ məndə belə bir təəssürat yaradır ki, yaxın vaxtlarda hansısa çox ciddi proseslər baş verə bilər. Və bu ciddi proseslər ərəfəsində hakimiyyət qabaqlayıcı addımlar atır. Qarabağla da bağlı ola bilər. Yəni ki, bu ilk növbədə görürsüz, yəni ki, müstəqil və müxalif fikrin cəmiyyətə təqdim olunması dairəsi daraldılır. Maksimum daraldılır. Aynəsin yayımın dayanması o deməkdir ki, xarici radiostansiyaların, çıxış kanalı olan xarici radiostansiyaların da Azərbaycana yayımı dayandırılır. Yəni ki, daha geniş auditoriya yayımı dayandırılır. Yəni ki, bu çox ciddi prosesdir. Yəni ki, cəmiyyət minimum informasiya alır. Minimum informasiya, müstəqil və müxalif informasiya minimum ala biləcək. Bu Qarabağla da bağlı ola bilər, çünki bilirsiniz 28-i Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Robert Qaçaryanla Ermənistan prezidenti ilə görüşəcək və hər halda həmsədirlər heç olmasa hansısa sənədin qeyri-müəyyən, ilkin, baza prinsiplərini özündə əksilətdən, ancaq hansısa sənədin, hansısa razılığın əldə olunmasını gözləyirlər bu görüşdən.
Şərhçi Rauf Mirqədirov. Başqa bir şərhçini, Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orusunu işləyik.
İkinci səbəbi ola bilər ki, Azərbaycanın xarici siyasətində Rusiya doğru meyllənmə ola bilər və bu da görünür, bunun əlamətləri çoxdur. Və buna görə də müstəqil kütləvi informasiya vasitələrinin istənilən halda Rusiya pərəst siyasəti dəstəkləməyəcəyini bilərək, ona qarşı çıxacağını bilərək onların fəaliyyətini dayandırmaqdır. Üçüncü səbəb isə o ola bilər ki, Azərbaycan hökuməti Dağlıq Qarabağla bağlı təslimçi saziş imzalamağa hazırlaşır və buna ola biləcək ictimai reaksiyanın effektini azaltmaq üçün bu başdan kütləvi informasiya vasitələrinə təzyiq göstərir. Çünki son dövrlər Qarabağ münaqişəsinin həllində Rusiyanın vasitəçiliyi qabarıq şəkildə özünü büruzə verir. Elə həmin məsələdə də Rusiya pərəst meyllər özünü büruzə verir və Amerikalı həmsədrin bu işdən kənarlaşması, eyni zamanda Azərbaycan hökumətinin müxtəlif adamların dilinlə Amerikalı həmsədrə qarşı müxtəlif təhdidlər etməsi göstərir ki, Rusiya Azərbaycanda fəallaşır və Rusiya ola bilər ki, hətta Qarabağ münaqişəsinin həllində çox konkret addımlar atmağı planlaşdırır.
Bu barədə söhbətimiz davam edəcək AYNES televiziyasının və radiosunun bağlanması barədə. İndi isə bir elanı işləyək.
AYNES radio və televiziya verilişlərinin dayandırılması ilə bağlı Azadlıq Radiosunun hər səhər saat 8-in yarısında AYNES ÇM-də gedən yarım saatlik xəbər verilişi də dayandırılacaq. Ancaq Azadlıq Radiosunun həmin saatdakı verilişi PİK vasitəsilə, daha sonraki verilişləri isə həmişə olduğu kimi orta dalğada davam edəcək. Radiomuzun orta dalğadakı verilişləri hər gün səhər 8-dən 9-a, axşam 8-dən 9-a və gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən gecə yarısına kimi Bakı və Abşeron yarımadasında 1530, rayonlarda isə 1296 tezliyində efirə çıxır. Bütün verilişlərimizi habelə internet saytımızda www.azadlikradiosu.az səhifəmizdə canlı və ya tələblə qulaq asmaq olar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Günün əsas xəbərini bir daha xülasə edək. 15 il qabaq yaradılmış AYNES televiziyası dinləyicilərlə yenidən görüşəcəyinə hələ ümid eləyir. Bağlanması barədə bugün çıxarılan qərardan sonra şirkətin prezidenti Vahid Naxış minə yaxın işçilərinə müraciət elədiyini bildirib, onun sözlərinə görə məhkəmədə televiziyanın və radionun yenidən açılması uğrunda mübarizələrini davam etdirəcəklər. Hələ ki AYNES-in efiri bağlıdır və şirkət məhkəmi üz tutub, bugün başqa bir məhkəmə gedir. Azadlıq qəzeti binadan çıxarılsın ya yox, Dövlət Əmlak Komitəsi qəzetinin eləcə də Turan İnformasiya Agentliyinin və Xaqani 33 ünvanında yerləşən başqa təşkilatların binadan çıxarılmasına qərar verib. Və məhkəmə də Əmlak Komitəsinin qərarını düzgün adlandırıb, indi qərar icra olunur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bir daha xatırladım ki, bu AYNES Stili Radiosunun bağlanmasına həsr olunmuş günənki verilişimizin təkrarı idi. Sonda günün xəbər başlıqlarına yenidən bir nəzər salaq. Birləşmiş Ştatların Yayım Şurası və ATƏT, habelə digər beynəlxalq təşkilatlar AYNES Stili Radiosunun bağlanmasını kəskin pisləyiblər. Məhkəmə Azadlıq qəzetinin yerləşdiyi ünvanından çıxarılması ilə bağlı Dövlət Əmlak Komitəsinin iddiasını təmin edib. Britaniyada keçmiş Rusiya kəşfiyyatçısı Aleksandr Litvinenkonun ölümü ilə bağlı istintaq davam edir. Bağdadın məhəllələrindən birində şiələrlə sünnilər arasında toqquşma gedir. Bu saat olan xəbərlər idi. Xəbərətəri verilişi ilə indilərdə orta dalğada ayın 1530 və 1236 tezliklərini davam edəcək. Bizi qaçırmayın.